Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal programmi ħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fil-imkien għal Professor Charles Briffa u miħaj Sulejn Buħaġar. Nil-sensila tiprova tislet tarif meqjus mil-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna il-lingwa bħala wirt. Hija sensila ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta aħna nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċis li konna bżonn. Aħna nagħmlu differenza bej jum u ġurnata.
Mela, kif attenti ħanqogħdu nfetqu. U iva nagħmlu differenza meta rridu nfetqu. Però fil-diskors komuni ġieli ma nagħmlux differenza. Ħalli nibdew minn din it-tieni parti. Meta ma nagħmlux differenza? Per eżempju, jkonna espressjoni bħal jum ta' btala jew kellha ġurnata ta' btala jew ġurnata ta' vaganza. Sewa, għaliex kultant tintażel jew l-espressjoni kollha semitika jum ta' btala jew kellha l-espressjoni kollha romanza ġurnata ta' vaganza, jiddependu mbagħad tista' tħalla ġurnata ta' btala per eżempju. Hawnhekk ukoll qed naraw daqsxejn din il-varjetà kemm hi rikka. Jum ta' luttu, ġurnata ta' luttu, jum ta' talb, ġurnata ta' talb, attajna jum il-bahar, attajna ġurnata l-bahar, ftemna, jum ta' studju, ġurnata studju, jum xol, ġurnata xol, jum eżamijiet, ġurnata eżamijiet, jum tibbijt, ġurnata tibbijt, jum eluq sninu, ġurnata ta' eluq sninu, jum wara l-ieħor, ġurnata wara l-oħra, matul il-jum, matul il-ġurnata. Sewa, mela dawna, f'dawn il-kuntesti ma nagħmlux differenza. Aħna nuża waħda jew tuża l-oħra skont il-gosti.
Jekk inti ħadd ieħu ġurnata lif, ma tgħidx ħanieħu jum lif.
Eżatt, eżatt, issa inti hemmhekk qed tfittaq billi tidħol f'aspetti. Jiena naħseb li apparti drawwa ġurnata lif. Jiena naħseb illi minħabba li hemm il-kelma lif li ġejja mill-Ingliż, allura nippreferu li mal-Ingliż nużaw ir-romanz ġurnata u mhux jum. Femna din mhijiex regola fissa, għax insibu affarijiet li jkunu differenti, ftemna, ma dik tista' tkun waħda minnha.
Ma mbagħad tgħid ħanieħu jumejn lif.
Jumejn lif imbagħad.
Ma tgħidx ħanieħu żewġ tiġrani.
Eżatt, hija tajba. Għaliex? Għaliex hawnhekk għandek il-prinċipju ta' ekonomija fil-lingwa, sewa, li jmur la għanna, sewa, li jmur għall-imtenni biex qassar. Kif kena nżaw kelma ġurnata għal minflok jumejn lif, sewa, sa' najdu żewġ tiġranet lif. Allora sa' ntawwar, ma' jumejn lif, hija ħafna qsar, il-qasir l-ekonomija inħobbuha għana fil-diskors. U dikha tista' bilgħha u hekk, allura tażel. Mela, minn dali qed tipprovdi inti ġurnata lif u jumejn lif, diġà hemm indikazzjoni li aħna nażlu bejn jum u ġurnata sewa. Hemm mbagħad fattur ieħor importanti li ma jum aħna nużaw l-istat kostrutt. Pereżempju ngħidu jum il-ħadd, jum l-om, jum il-missier. Femna? Imma kif kellna inneħħu jum u nużaw ġurnata, rridu nużaw frażi bil-prepożizzjoni. Il-ġurnata tal-missirijiet. jum il-missier, il-ġurnata tal-ommijiet. Jum il-miliet, il-ġurnata tal-miliet. Iġifieri, hawnhekk ukoll il-grammatika qed tgħinna biex aħna nagħmlu dik id-distinzjoni. Inti bdejt bid-distinzjoni anka semantika, fil-fatt hawnhekk għandna distinzjoni grammatika f'kemmna. Oħra, pereżempju, aħna ngħidu jum il-ġenituri għall-Parents Day, ma ngħidux il-ġurnata tal-ġenituri f'kemmna. Morna erba tijiem għawdex, ħan komplima dak li għattinti, sawa morna erba ġranet għawdex, eccetera, eccetera. Imma, li hu interessanti u koll silejn huwa illi kultant, ċoja aħna għanna espressjoni, li tużom it-nejf daqqa, illum il-ġurnata jissib, ara, illum il-ġurnata, ettara, ġibiri għednu zawom it-nejn, dawn. Imma, rrit najtu koll illi fil- Mitlem, aħna nsibu differenza bejn jum u ġurnata. Għaliex hawnhekk Sarraġin Onglot jagħmel differenza u jgħid jum huwa l-perjodu ta' 24 siegħa. Allura fih kemm il-lejl u kemm in-nar. Sewa? U ġurnata huwa n-nar biss, jiġifieri minn tluħ ix-xemx sa nżula. Qed tifhem? Allura f'ġurnata, f'dan il-kunċett, f'ġurnata qed jelimina l-lejl. Imma jum qed jinkludih il-lejl. Dina naħseb jiena forsi ma nagħmluhiex aħna fil-ħajja ta' kuljum, f'temna differenza. Però naħseb ta' min iżomma din id-differenza għax hija utli. Aħna tiswilna din, speċjalment meta wieħed ikun vena fien, jikteb mod regolari anka fit-traduzzjoni taf tiswielek tid-differenza bejn jum u ġurnata, jiena dejjem nippreferi li konna dawn id-distinzjonijiet fini bejn il-kliem għax hekk nuru wkoll ir-rikkezza tal-lingwa, rajtu dak it-fetti illi inti tibda bih fil-bidu ta' kull programm, nkunu nistgħu kont se ngħid nitkesħu bih. Naħseb iva għanna fejn qogħdu nifanfraw li għanna dawn id-distinzjonijiet għax wara kollox dawna moħħ Malti ħolqhom. Imma meta
risorsi limitati li kellu.
Eżatt. U bħala komunità inħolqu, għaliex inkella jista' jiġi xi ħadd u jgħidlek allura kulħadd jista' jgħid li jrid, ma tistax tgħid li trid, ma tistax siġra tgħid li minlum il-quddiem jien għalija siġra se tfisser ktieb f'temna għaliex m'hemmx bil komunali, imma f'dawn l-affarijiet ikun hemm.
Ninsabu fi żmien ir-Randan minn ġejja l-kelma kwarezimal.
Kwarezimal hija interessanti. Il-kelma ġejja maħna ħadniha mit-Taljan, però għandha storja interessanti din. Mela ħan nibdew mit-tifsira, kwarezimal. Fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser u għalija din l-iktar ħaġa importanti, il-ħelu tar-Randan, il-kwarezimal. Sewa, u jittikel matul ir-Randan kollu. Fil-fatt jista' jitikel meta jrid, ma tradizzjonalment marbut mar-Randan. U mbagħad għandu dan it-terminu kwarezimal għandu tifsir oħra bħala qatt ta' prietki għar-Randan, sewa, kwarezimal, ma tantx nużawha f'dan it-tieni sens. Il-kelma kwarezimal bħala prietki tar-Randan, dan is-sens huwa limitat ħafna. X'aktarx li jintuża fost il-predikaturi biss.
Qatt ma smajta din
għalhekk. Għax huwa limitat ħafna. Ristret. Issa, kif għadna l-kelma ġejja mit-Taljan kwarezimale li għandha dawn it-tifsiriet issa bħala aġġettiv tfisser tal-kwarezima. Issa naraw daqsxejn fuq il-kwarezima. Bħala nom għandha żewġ tifsiriet dawk li tajna fil-Malti fil-fatt. Prietka miktuba u motija fil-kwarezima. Issa naraw x'inhi kwarezima. U bħala nom ukoll tfisser fit-Taljan biskotti biss. Forma ta' ittra tal-alfabet tradizzjonali għal waqt il-kwarezima. Issa aħna din ma żammejniex hekk imma għamilna l-adattazzjoni tagħna bħala dik xi ħaġa tal-ħelu. Sewa isa pasta ċatta.
Bil-karawet fuq.
Bil-karawet fuq.
Blaser.
Alright. Tuħx tħajjani. Issa, fit-Taljan kwarezima tfisser perjodu ta' penitenza ta' 40 jum mill-erba tal-irmiet sal-ġimgħa l-kbira, jiġifieri hawnhekk għandna ir-randan. Mela kwarezima tfisser ir-randan. U hija kelma ġejja mill-Latin quadragesima, l-erbajn waħda. Għaliex fil-Latin, l-espressjoni sħiħa hija quadragesimam diem. Jiġifieri l-erbajn jum qabel l-għajt. Issa, fil-Malti l-aktar li tinduża fis-sens ta' ħelu tar-randan kif qegħdin ngħidu hija idea meħuda mill-idea Taljana ta' biskott qiebes għal waqt ir-randan. Sewa, u hekk l-iktar li hija popolari fil-fatt. Ma interessanti għaliex hija marbuta ma kelma Latina qadima. Sewa, l-kwadraġesima f'temna u hija imqasra, però it-qassir sar fit-Taljan u aħna ħadniha mit-Taljan. Ġifieri hawnhekk għandek dil-istorja jew il-vjaġġ tal-kelma Latin, Taljan, Malti. Ħafna drabi isir hekk ukoll. Imma jiena naħseb ukoll li il-lingwa tal-Knisja tkompli s-saħħaħ ċerti konċetti, anka bħala kliem kif għaw, sewa?
Ħamur għal xi ħaġa differenti. X'forhom alternattivi għandna għal meta wieħed jirrabja?
Bħala lingwa, naturalment. Għax bħala azzjoni tista' taqbad u tfarrak kemm trid.
Jien ħafna drabi nuża abżitlu.
Abżitlu, alright. Mela dik hija waħda mill-forum alternattivi meta tajt li xi ħadd rrabja. Issa abżitlu naturalment hija kollokjali. F'temna meta ngħidu kollokjali, jiġifieri wieħed għandu jżomm il-bot meta jiġi biex jagħmel l-eżami tal-mezzeg.
U jekk abżitlu?
U jekk abżitlu. Jekk għalmielu ma jkunx qiegħed jirriproduċi xi taħdit dirett. Ikun forsi qed jikteb xi rakkont u jrid idaħħal hemmhekk tkun f'waqta għax hija djoma.
Jiktibha f'kuntest partikolari hemmhekk jista'.
Jista'. Ġieli nużaw qabżitlu ċ-ċinga pereżempju, jew qabżitlu l-molla żida wkoll, jew telalu, telalu San Filep, issa dina hija interessanti wkoll.
Kif uħel San Filep
fiha? San Filep. Telalu San Filep. Jiena naħseb li din hija marbuta mal-festa ta' San Filep u mal-murtali li jitilu. Għax forsi jagħmlu ħafna u allura jisek tela kważi r-rabja telatlu sejn fuq. Telatlu l-mirra, telatlu t-tempra, tilef il-boxla, s-sodina u kol, tilef il-boxla. Il-boxla qed turi direzzjoni. La telefa, allura m'hemmx direzzjoni fir-rabja. Hawnhekk l-implikazzjoni hija fil-fatt psikoloġika.
Tagħmel ħafna sens.
Ħafna, ħafna, għax isek ikun żvantaġġ li inti tirrabja, sewa, kont għamil żmien nitgħallem il-ġudo. U l-ewwel ħaġa li kienu qalulna li iktar ma tkun kalm, iktar tkun taf inti kif se tiddefendi lilek innifsek. F'temna, u hawnhekk din effekt fakkani, tilef il-bubun, tilef it-tempra. Sewa, tilef l-erre, per eżempju. Issa l-erre. L-erre, għax.
Għadda, imma dik.
U min jedaj ma jkunx irrabjatu kollu.
Imma
għaliex l-erre, u mhux per eżempju il-peħ, il-dafja u z-żej, jew xi ħaġa oħra. Jiena naħseb li għaliex l-erre isa.
Għal forsi erra?
Jista' jkun jew inkella hemm iktar sforz fiha biex tgħid hekk f'temna. Allura jekk inti titlef dik l-erre, dik il-fakultà li tgħid l-erre sewa, jiġifieri kważi kważi ma ċandek dik is-saħħa tal-forza sewa li inti tipproduċi dak il-ħoss. Ma għamlek u koll għaw skopa għalek ta' riċerka. Tilifa, zbroffa, għambata għamlek il-paragun u għamma.
Mal-vulkan. Għalix kultant l-abbrevazzjoni namlu għa full stop u kultant ma namlu lix?
Iwa, hemm regola. U din il-regola ila daqxejn. Sawa, ġifiri hija tradizjonali din ir-regola li tajt li meta abbrevjazzjoni tkun tispiċċa bl-istess ittra tal-aħħar tal-kelma sħiħa ma tagħmilx il-full stop. Per eżempju, aħna ngħidu doktor biex niftehmu, issa l-abbrevjazzjoni ta' doktor hija dr. Ella la hija ar l-aħħar waħda ma nagħmilx il-full stop l-istess mister u meta għandna numru. L-abbrevjazzjoni ta' numru hija NRU. La U hija parti mill-kelma sħiħa numru U l-aħħar waħda ma tagħmilx. Dik hija r-regola tradizzjonali. Meta tkun differenti, jiġifieri, l-abbrevjazzjoni ma tkunx ma tinkludix l-aħħar ittra tal-kelma sħiħa, ma tkun taqsira. Sewwa, bħal meta aħna ngħidu referenza nużaw re-efe, tamil full stop, għax l-axħar itra ma tkunx hemmhekk. L-istessa għanna onorevoli, namlu onor full stop, u mbagħad, per eżempju, ċirka, namlu iċċa u namlu il-full stop, u mbagħad għanna fil-Malti għanna il-kelma sa, illi toqgħod illum qed nużawha wkoll għal sinjura u sinjorina, sewwa li tikkorrispondi għal emmes ta' miss, sewwa jew missis. Ftemna, issa, issa, kemm sinjura u kemm sinjorina jispiċċaw bla, mela allura ma nagħmlu lix il-full stop. U l-korrespondenti maskili tagħha sur, naturalment ukoll ma nagħmlux il-full stop. Ma dik hija kelma sħiħa, xi darba nitkellmu fuqha wkoll. Il-biċċa qiegħda silejn li hawn min ma jagħmilx id-distinzjoni bejniethom u allura jew dejjem juża l-full stop, jew qatt ma juża l-full stop, jew daqqa juża l-full stop u daqqa ma jużax il-full stop. Però kieku nżommu f'moħħna dawn ir-regoli tradizzjonali tal-kitba jkun hemm daqsxejn iktar konsistenza.
Ekku. Id-dizzjonarju jagħti żewer bħala l-erq ta' żgħar. Allura m'hemm jiġi t-tieni konsonanti we?
Eħe. Żgħar kif qed tgħid inti għandu l-erq żewer. U n-nom li joħroġ minnu kien oriġinarjament Żawra li biżmien ġie Żjara. U inti qed tistaqsija din għaliex Żjara toħroġ il-jeħ.
Jeh, allura għaliex eħe.
Aha, mela, oriġinarjament kienet Żawra biex niftehmu. U ġiet Żjara. Issa, aħna ħadnieh akkewritnieh mill-arbi dan il-verb. Sewa. Ma ħammur għal regola kifini fil-Malti bħalissa. Biex ikolli il-verb ta' din ix-xorta unkun naf mill-liema liema hija il-konsonanti ta' nofs. Aħna bħal dawn għandna mar, żgħar, miet, sam, qam, far, tar, sar, ġab, etc. Sewa, dawn il-verbi tal-ewwel forma għandhom it-tieni konsonanti ma tidhirx fil-mamma. Issa, kif san kun naf x'inhidik? Aħna ngħidu. Mela la ma tidhirx jew hija we, jew hija je. Il-konsonanti dajfa, waħda minnhom. Kif san kun naf? Nieħu l-imperattiv mar, ngħidlek mur, mela ħarġet u. U it-tieni l-we.
Il-we.
All right? Tar. Tir fl-imperattiv toħroġ i, mela i it-tieni l-je. Din hija regola, all right? Li hija konsistenti, ma tfalli qatt. Mela jekk jiena ikolli kelma għam, x'in it-tieni konsonanti ta' għam? Jiena ngħid mela la hemm u hija l-we, ma.
Għalhekk żgħar.
Għalhekk
żgħar. Hija żgħur u hemm żewer.
Eżatt, dik hija l-konklużjoni. U hemmhekk allura żgħar qiegħed jiġi mal-komplement. L-istess bħal meta ngħid pereżempju sab. X'inhi t-tieni konsonanti ta' sab? Fl-imperattiv x'ngħid? Sib. I mela sejja b. Issa, test ieħor biex niċċekkja għaliex hawn li jiżgwida daqsxejn il-kelma żgħar.
X'meta tara waħedha meta rajta fil-bidu jiena issek tara stramba tgħidili sa barra mill-loka. Imma hawnhekk qed narawha f'pattern. Għaliex
eżatt, għaliex inti il-pattern ieħor illi qed jagħtik it-tieni konsonanti illi huwa li noħorġu nhom minnu mar mawra wa ħarġet, m'hemmx problema, alright? Sab sejba. Emmint. U f'żgħar tajt żjara mela hija. Imma anke hawnhekk din hija l-impressjoni. Imma anke hawnhekk iridu noqogħdu attenti għax aħna ma ngħidux żgħira imma żjara. Jiġifieri dik il-ja mhijiex tal-er. Għalkemm aħna mmorru bl-impressjoni li hija ta'.
Jiġifieri l-aħjar ħaġa li nimxu bl-imperattiv.
Bl-imperattiv, l-imperattiv ma jfallix. Ftemna huwa dejjem regola li ittik it-tieni konsonanti tal-er. Hemm mod ieħor ukoll tista' tuża it-tieni forma tar tajjar ara ħarġet fit-tieni forma għax tirdur pja. Sar sajjar, miet mewwet. Tara joħorġu l-konsonanti hemmhekk. Jiġifieri hemm modi kif nistgħu noħorġu it-tieni konsonanti tal-er. Jiena naħseb illi tal-imperattiv hija l-iktar waħda konvenjenti u ħafifa biex jitgħallmu għaż-żgħar ukoll.
Ħammur għal żewġ kelmiet oħra, kif nażlu bejn ċirku u ċirklu?
Issa, dawn iż-żewġ kelmiet ukoll ġieli jidħlu f'xulxin sewa. Però ħa narawhom daqsxejn għaliex it-tnejn għandhom oriġini waħda, imma it-tnejn għandhom qisu toroq minn dak l-oriġini differenti. Ċirku. It-tifsir ta' ċirku. Għandna żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser tundjatura, dawra, linja tonda, rota, ħolqa, orbita. Bl-Ingliż tiġi ċirku bħala circle. Sawa, jon kella wheel. Issa. It-tieni tifsira ta' ċirku hija fis-sens ta' kummedja. Tinda ta' divertiment bil-bejjem, żeffina u buffi. Dak li bl-Ingliż jiġi circus. U ċirklu għandu żewġ tifsiriet ukoll. L-ewwel tifsira hija bħala klabb, organizzazzjoni ta' grupp ta' nies għaqda b'każin. Bl-Ingliż għandna circle u klabb. Bħal meta aħna ngħidu pereżempju ċ-ċirklu tal-Azzjoni Kattolika. Ftemna? Hawnhekk qed jintuża bħala organizzazzjoni, klabb, għaqda ta' nies. U mbagħad ċirklu wkoll u hawn issa sa joverlepja ma' ċirku, hija l-kummedja tinda ta' divertiment bil-bejjem, żeffina u buffi, huwa s-circus. Mela hemm element fejn dawn it-tnejn jidħlu f'xulxin. Però hemm element ieħor li jvarjaw. Ċirku huwa rota u ċirklu huwa klabb biex niftehmu. U dew ma jistax ngħid li jitħaltu. Jitħaltu fit-tieni tifsira tagħhom bħala circus. Ċirku x'aktar li ġiet mill-isqal li ċirku għax hemm ċirku sewwa u bit-Taljan l-isqal li naturalment ħadha mit-Taljan ċirko li ġejjin mill-Latin circum. Illi tfisser ċirkunferenza jew orbita. U ċirklu ġejja mit-Taljan ċirkolo li ġejja mill-Latin circulus li huwa diminutiv ta' ċirkus u ċirkus huwa ħolqa ring bl-Ingliż. Sewa. Issa, fit-Taljan insibu ċerkjo mill-Latin circulus li huwa diminutiv ta' ċirkus ħolqa u ċirkulus fl-Ingliż tat circle, mentri ċirkus fl-Ingliż tat circus. Alright, mela għandek ukoll il-mixjiet differenti anka fl-Ingliż. Fil-Latin insibu ċirkulus jew ċirklus għax titqassar sewa fis-sens ta' dawra, circle, tundjatura, circular figure, jew circuit, jew orbita, dawn huma kollha tifsir li joħorġu mill-Latin circulus. It-trasferenza semantika fil-Latin saret biex tat l-ewwel it-tifsira ta' kwalunkwe korp ċirkolari kulħaġa li hija tonda qed tissejjaħ hekk circulus sewa. U t-tifsira ta' grupp ta' nies biex joqogħdu jitħadtu fl-imkien u hawnhekk allura fejn aħna ħadna l-kelma ċirklu sewa bħala organizzazzjoni ta' grupp ta' nies. Fil-Latin ukoll circulus huwa diminutiv ta' circus kif għadna huwa ħolqa. Imma din qed tfisser ċirku bħala dawra dak is-circle sewa jew orbita. U tfisser ukoll fil-Latin korsa ovali għat tiġrijiet. Ma nafx tiftakarx ix-xena ta' Ben Hur, tiġrija dik hija ovali, dik il-korsa li hemm għat tiġrijiet. Dak huwa race course jew circus. Sewa, u minn hemmhekk allura ġiet l-idea ta' circus kif nifmuh biha llum. Il-Latin circus ħadha mill-Grek Kirkos jew krikos li wkoll tfisser ħolqa ċirku bħala dawra wkoll. Jiġifieri ara xi vjaġġ għandha di l-kelma u kif infetqet f'żewġ tifsiriet biex ngħidu hekk prinċipali differenti. Sewa?
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem mid-disa' programm fis-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM saħħit.